Deixamos a música para falar dun roteiro que comezou a distribuirse xa nesta mesma fin de semana. En total, está previsto que este folleto turístico onde se fai un percorrido pola historia, pola etnografía, pola arquitectura de Redondela, pois se distribúa na caseta de turismo tamén noutros puntos do noso concello. Unha iniciativa das Concellerías de Turismo, Cultura e Ensino que van da man na publicación e distribución destes folletos turísticos nos que se propón, como dicimos, un roteiro por Redondela que levará os visitantes a coñecer os diferentes elementos patrimoniais, artísticos e culturais que conforman o noso concello. Un detallado plano do casco urbano no que hai un total de 24 espazos que serven para guiarnos dende o convento de Vila Bella na entrada da vila ata a Capela de Santa Mariña e a Fonte do Mouro na saída cara a Pontevedra. Os folletos, que serán distribuídos principalmente na caseta de turismo na Alameda, están editados en tres idiomas, galego, castelán e inglés, co xeito de facilitar tamén ao visitante foráneo a súa chega ao noso concello. O edil de Cultura e Turismo, Xavier Alonso, salientaba o interese desta publicación por ofrecer un atractivo paseo polo casco urbano no que hai sinalizados máis de 20 puntos destacados que permitirá coñecer a historia da nosa vila. Un deseño especialmente coidado e un texto rigorosamente revisados que servirán tamén de recordo para todos aqueles que pasen polo noso concello.
Este roteiro ten fundamentalmente un percorrido cultural, baseas en un percorrido cultural a través fundamentalmente dos valores culturais da nosa vila e no que ademais se recollen tamén diversos aspectos e apartados da historia en tres idiomas, en galego, en castelán, en inglés, para que os nosos visitantes, que fundamentalmente dominan estes tres idiomas, o portugués, que para o caso é o galego, pois teñan a información máis completa de onde vimos, onde estamos e se cadra incluso que poden albiscar cara onde queremos ir. Ten un deseño especialmente cuidado, inclúe tamén un plano que está baseado nos estudos no seu día de Castro San Pedro, que a figura destacada, a figura cultural destacada, e ben o merece, porque Castro San Pedro e Folgar non son unha figura local da que se debería sentir ben orgulloso todo o redondelán, senón que ademais é unha figura de relevancia internacional, é un dos máis importantes e prestigiosos folcloristas que posiblemente existan no mundo ou que existiron no mundo e, sobre todo, foi un extraordinario fornecedor de material para investigadores, para músicos, para escritores, para todos aqueles que quixeron coñecer máis dos nosos costumes e tradicións, non só de Redondela, senón de toda Galicia.
Explicaba o edil que non hai un percorrido predefinido, pero sí unha sinalización pormenorizada para ir visitando cada un dos elementos existentes dende o Concello de Vila Bella ata a Capela de Santa Mariña. Dáse conta, ademais, no texto que recolle este folleto da riqueza etnográfica que aínda se conserva, as vivendas dos mariñeiros, as fontes, os canastros, os cruceiros, e incides en aspectos importantes dos nosos costumes como a festa do Corpus ou Coca de Redondela, as súas danzas e a súa gastronomía.
Non ten un roteiro predefinido, senón que para que, cos elementos que hai dentro do propio folleto, están sinalizados no mapa e digamos que cada un se poida construir o seu propio itinerario en función precisamente do punto de partida. No caso do casco urbano de Redondela non ten tampouco unha especial complexidade nese senso e calquera se pode orientar con penso que con relativa facilidade. Dentro deste roteiro, o elemento fundamental, o eixo vertebrador, o que en realidade fai nacer posiblemente todo isto é o Camiño de Santiago. Vale? Este, para min, é o elemento fundamental. Despois, obviamente, Casa da Torre, os viaductos, cando tenemos recuperados os hórreos creo que son un elemento moi importante, que é tremendamente singular para o visitante, faese lle sorprendente. Xa desde tempo inmemorial son confundidos, ben así recollido no Códice Calistino, que os pelegrins de fora os confundían con pequenas capelas, que ademais non entendían como teñen esas esas capelas elevadas, non? Para o respecto do chan, cando en realidad a función obviamente é outra. Bueno, non me decantaría moi especialmente por ningún, sino que creo que todos os que están teñen a súa importancia, como os cruceiros, petos de ánimas e demais, pero indudablemente dentro do patrimonio material do Camiño de Santiago, o iso vertebrador, o espazo e o roteiro fundamental.
Un elemento de información moi necesario entender do Concelleiro de Cultura, ou non existirá a día de hoxe ninguna publicación semellante. Un folleto no que se recollen ademais referencias a Xan Carallás, fundador de Redondela, e tamén a esa figura do arqueólogo e folclorista Carlos San Pedro, figura elixida por ser considerado un referente a nivel internacional no estudo dos costumes e historia de Galicia, nacido en Redondela no ano 1848.
Necesitamos elementos de non só de difusión, sino tamén de orientación, é dicir, dentro da propia vila, que o visitante se integre, e hai que darlle as ferramentas para que se poida integrar na súa mínima visita, que non se sinta totalmente desprotexido respecto da información que poida obter. Carecíamos de prácticamente calquera elemento, vale? E ademais coincide con que se esgotaron os anteriores planos e demais que se distribuían na caseta de turismo. Bueno, isto vai cubrir unha das necesidades. Teñen que ser máis, non?
Ademais, tamén participou desta iniciativa a Concellería de Ensino. A súa responsable, Teresa París, salientaba a importancia destes folletos que permiten tanto aos propios veciños como aos visitantes non perder ningún dos encantos da nosa vila.
Xa en anos anteriores, os rapaces daqui do Concello fixeran unha aproximación a coñecer os valores históricos e patrimoniais da nosa vila, do noso concello, a través de diversos roteiros, pero sin ter pois un soporte como a este que agora presentamos para a disposición de todos os veciños, veciñas, por suposto, en primeiro lugar, e para todos aqueles que nos visiten despois, e que pensamos que é moi boa idea que podan retomar estas visitas, estes roteiros, pois os podemos disfrutar pois deste recurso e desta ferramenta impresa que é realmente magnífica. E, bueno, o que ele comentaba, non? Que o hotel a tres idiomas realmente pois, consideramos que podemos chegar a moitísimas persoas que nos visitan pois, ou ben de paso ou ben aproveitando o noso camiño xacobeo. Da miña parte nada máis, me parece unha ferramenta fantástica, un diseño cuidadísimo e que, bueno, o que comentábamos sempre, non? Que parece unha cousa realmente bonita para guardar e para levar como recuerdo de Redondela para moitos anos.
Pois os folletos que están xa nos seus puntos de distribución na Casa da Torre, tamén no Multiusos, pero principalmente está previsto que todos os que así o desexen podan acceder a eles na caseta de turismo, punto de referencia sobre todo para os visitantes que chegan a Redondela, tamén, como non, aconsellar pois aos propios veciños do noso concello que se facan con destes folletos para coñecer quizais pois algún elemento patrimonial ou arquitectónico que descoñecen e que neste caso ven sinalizado e tamén explicado.